Fahasalamana.
Ahoana raha marary ny olona akaiky anao?
Efa ivoaka hôpitaly dada tamin'izay.
Ny angavianay ilay dokotera Antsabo azy mba hamerina hijery ny valin'ny analiziny.
Laza izy io fa ara-dalana tsara ilay izy nefa nijereny ihany.
Gaga be izy fa hainy zavatra rotsy nety tao.
Ny alatsiana izy ary ny antso dokotera hafa.
Efa salama tsara izao dada.
Soa ihany izay fa nanontany tamin'iny.
Maribelle.
Mety ampitaintaina ny manantona dokotera sy ny miditra hôpitaly.
Mety hisy vokany tsara nefa ny fanampiny namana na havana ary mety hamonjaina mihitsy aza.
Inona ohatra no azonao atao?
Alohan'ny andehanana any amin'ny dokotera.
Soratsy efa fanontaniana tokony hapetraka amin'ilay dokotera.
Ampio ilay marary mba hanoratra ny soritra aretina sy ny fanafody efa ampiasainy ary tadidiny tsipirihany momba n'ilay aretina.
Mila fantarina koa raha efa nisy voan'io aretina io ny fianakaviana.
Tsy tsara no mieritreritra hoe tsy efa fantatry ny dokotera daholo ve izany?
Na hoe
izy ve tsy anontany?
Rehefa ao amin'ny dokotera.
Ataovy azo antoka hoe azo ilay marary tsara izay lazaina aminy.
Afaka manontany an'ilay dokotera ianao nefa aza toerina ny tenina.
Avelao koa ilay marary mba hiteny sy anontany.
Mihaino tsara ary mandraisa tsoratra.
Anontany io ilay dokotera raha misy fitsaboana maromaro izay safidianana.
Azo atao koa indraindray no mandroso hevitra amin'ilay marary mba hanontany dokotera hafa.
Rehefa avy ao amin'ny dokotera.
Averen'ny jerena ny zavatra andraisan'ilay dokotera.
Ataovy azo antoka hoe tsy mifandiso ny fanafody sady mifanaraka amin'izay nylasain'ny dokotera ny fihinanana azy.
Ilazao koa ilay dokotera raha misy vokany ratsy ilay fanafody.
Ampresio ilay marary mba ho be fanantenana. Sy anaraka toromarika fanampina, anisan'izany fomba hanohizana an'ilay fitsaboana.
Ampio koa izy alala bebe kokoa momba n'ilay aretina.
Any amin'ny hôpitaly.
Mezaho tohony sy omailo.
Mety atahotra sy overhevitra ny olona iray rehefa miditra hôpitaly.
Raha tohony sy mifantoka tsara nefa ianao,
dia anahaka anao ny hafa.
Isoroka olana koa izany.
Ataovy azo antoka hoe feno tsara daholo ireo taratasy tokony ho fenoana.
Ajaony zo no marary fidy fitsaboana tiany.
Raha tsy afaka manao izany anefa izy noho ny aretina,
dia ajao izay safidy efa nisoratany meloha sy izay lasainy niavany akaiky na ny solotenany.
Hoy ny fanamariana.
Miovaova arakaraka ny taniny zo no marary sy ny zavatra tokony ataony.
Ataovy azo antoka hoe feno tsara sy tsy lany andro ny taratasy misy ny fanirin'ilay marary.
Tapitra ny fanamariana.
Mandraisa andraikitra.
Aza matahotra ny teny.
Manova fitafiana mihaja ary mezaha lala fomba.
Mety hahatonga mitsabo hikarakara tsara ny marary izany.
Dokotera maromaro mifandimby mijery an'ilay marary any amin'ny hôpitaly sasany.
Tokony ho lazainao amin'izay dokotera mandimby eo ny tenin'ny dokotera hafa.
Efa fantatrao tsara ilay marary ka mario izay fiovany eo amin'ny vatany na ny sainy.
Ajao sy akasitrao ny mpitsabo.
Miasa mafy ireny mpiasan'ny hôpitaly ireny.
Zay tianao ataon'izy ireo aminao ary atao aminy.
Ajao izy ireo no ny fifanana azony sy ny traikefananana.
Mila matokony fahaizany sy mankasitraka nezaka ataony ianao.
Andrisika azy ireo anao izay faraherina izany.
Tsy azo elana ny aretina.
Ho afaka nampony namanaona ny avanao hiatrika an'izany anefa ianao
raha misaintsaina melohan'izay tokony atao sady manome fanampiana.
Tapitra ny lahatsoratra.